Bagasje, en podcast om bil.
Da har jeg gleden av å ønske velkommen til Lordens Garasje. I dag skal vi se på tre forskjellige ting. Det første er Ferrari BB. Er den historien helt sann om hva det navnet egentlig betyr? Nummer to. Tidenes mest bizarre Formel 1-løp. Og til slutt skal vi se på en liten listesak. Topp 5 Trans Am på film. Så her er det bare å kjøre på!
Myter og mysterier.
Da skal vi tilbake til 70-tallet og en av mine drømmebiler fra da 10 året. Ferrari BB, eller Berlinetta Boxer, som det jo stod for. Men så vites det sånn at jeg har tydeligvis bært på en livsløgn, for det her BB var ikke helt sånn som jeg hadde trodd. Vi må først gå tilbake til 1938. Det er kanskje beste året i historien for bildesign. Hvordan da, tenker du? Du kommer kanskje ikke på et eneste ett bra bildesign fra 1938. Sant å si, så kommer jeg ikke på så mye jubel for jeg heller. Men i 1938 så ble faktisk tre av tidenes beste bildesignere født i Italia. Marcello Gandini, Giorgetto Giugiaro og Leonardo Fioravanti. Og det siste nevnte vi skal fokusere litt på i dag. Han er mann som er ansvarlig for godbiter som Ferrari Testarossa, 308 GTB, 288 GTO, Daytona, F40 og ikke minst Ferrari 365 GT/4 BB Berlinetta Boxer. Men 4 år før de her superdesignerne ble født, så skapte imidlertid Gud kvinnen. 28. september 1934 så ble franske Brigitte Bardot født. Etter noen filmer og ulike fotomodelloppdrag så slo hun igjennom et brak i filmen Og Gud skapte kvinnen i 1956. Hun ble raskt verdens største sexsymbol med sitt lange lyse hår, struttende lepper og sultne øyne som fikk enhver mann til å sikkert ukontrollert som Pavlovs hunder. For, i motsetning til de mer uskyldige pin-up-damene fra USA med Marilyn Monroe i spissen, så osa Bardot rå, ufiltrert seksualitet. Utover 60-tallet ble BB, som hun gjerne ble kalt, inkarnasjon av menns drømmekvinnefantasi, samt et moderne frigjøringssymbol og moteikon av ypperste klasse. Hun ble også umåtelig populær i de mer intellektuelle kretser blant forfattere, musikere og kunstnere. Bob Dylan dedikerte den første sangen han skrev til Bardot, og The Beatles idoliserte henne. Mens James Bond-produsentene ønsket henne til rollen som Bonds kone i On Her Majesty's Secret Service. En rolle hun dessverre måtte takke nei til da hun var opptatt med andre filmroller under innspillingen. Blant av ikoniske kunstnere på 60-tallet, så fant man også allerede nevnte Leonardo Fioravanti. Etter å ha tatt sin ingeniørutdannelse ved Politecnico di Milano, så startet han å jobbe for Pininfarina i 1964. Han hadde vist tegningene sine til Sergio Pininfarina året før han tok eksamen, og da han tok den så var i grunn jobben klar for den. Leonardo var midt i smørøyet, og sammen med noen kamerater så fant de en Citroën Traction Avant fra 1952 som de malet sort med grått interiør. Gjengen elsket denne bilen som de døpte Brigitte. Jeg antar du skjønner hvordan Brigitte det snakker om. Fioravanti, han var dyktig innen design, men hans øye for detaljer gjorde at Pininfarina gjorde han til general manager. Han ble involvert med Ferrari akkurat i det merket begynte å gå over til metmotor, og hans første design for de ble en gataversjon av racerbilen 250 LM, som ble vist som 250 LM Stradale Speciale på Genève-utstillingen i 1965. Kun et eksemplar av bilen ble laget, men den satt Fioravanti på kartet. Etter unison hylles blant publikum og presse, så tok selveste Enzo Ferrari notis av den unge ingeniøren. Han ble derfor hyret inn til den virkelig store jobben, og designet Ferrari sin første midtmotorbil for gatebruk. Den første versjonen ble bygget på et racerbilsjassis som ga den litt merkelige proporsjoner, og ble vist som Dino 206 SP på Paris-utstillingen i 1965. Sammen med sjefsdesigner Aldo Brovarone, så startet de jobben på prototypen nummer 2, som til slutt førte produksjonsbilen Dino 206 GT i 1967. Historiens første produksjonsferrari med midtmotor, bortsett fra at den ikke hadde noe Ferrari-merke da. Fioravanti jobbet så mot det som skulle bli den første Ferrarien med midtmotor for gatebruk, og markedsført som nettopp det, og ikke en Dino. Først viser man konseptbilen Ferrari 250 P5 Berlinetta Speciale I 1968, følt av Ferrari P6 Berlinetta Speciale Coupé. Førstnevnte har ikke så mange designelementer I seg som ble videreført, men I P6, som ble vist på Torino-utstillingen I 1968, så ser man helt tydelig mange trekk som man fant igjen på den ferdige produksjonsbilen som ble vist frem på Torino-utstillingen I 1971, 365 GT/4BB. Bilen ble senere til 512 BB I 1976, og bokstaven BB stod som nevnt for Berlinetta Boxer, I hvert fall ifølge den offisielle forklaringen. Men, det alltid en forklaring som har skurret litt, ikke minst fordi den 12-cylindra motoren ikke en boksermotor, men en 180 graders V12. På 70-tallet så var Ferrari BB den mest sexy på fire hjul på denne planeten, sammen med sin erkerival Lamborghini Countach. Den ble en legende, og står I dag høyt I pris. Men så var det dette navnet da, BB. Og I 2018 så kom så Bombo. I et åpenhjertet intervju med den italienske dagsavisen La Repubblica, så lette han Fioravanti på mystikken rundt de to bokstavene BB, og sa ordrett, siterer ut fra intervjuet, Brigitte Bardot, Ferrari BB var dedikert til henne. Ja, det sant. Ferrari BB ble navngitt til ære for Brigitte Bardot. Angelo Belli, Sergio Scaglietti og jeg var ansvarlig for den bilen, BB. Vi tenkte alle det samme når vi hadde ferdig en prototype I 1-1 skala. Wow, den ser virkelig bra ut. Den veldig vakker, veldig formfull. Vi tenkte alle på Brigitte Bardot. Vi hadde akkurat sett en eldre film med henne I sort-hvit, jeg husker ikke titelen, hvor hun var veldig ung og lite påkledd. Helt fra starten så kalte vi den bilen kun for BB. Når så tiden kom for å selge inn navnet til den kommersielle avdelingen hos Ferrari, så sa alle BB. For oss det umulig å offisielt navngi bilen etter Bardot. Umulig. Men et geni kom opp med Berlinetta Boxer som en unnskyldning for BB. Et godt valg, men fullstendig galt. Hvorfor? Berlinetta refererer vanligvis til en frontmotorbil med et sedankarosseri, overhodet ikke som en superbil med midtmotor. Det andre motoren, som jo ikke en boksermotor, men en 180 graders V12. Da bilen ble presentert på Torino-utstillingen I 1971, som Ferrari 365 GT/4BB ble navnet nøye forklart. 365 for motorvolumet I hver cylinder, GT for Gran Turismo, 4 for antall kamaksler og BB for Berlinetta Boxer. En fin løsning for å dekke over en kjærlighetshistorie som hadde født en maskin med et stort emosjonelt engasjement. Så der har du det. Jeg har altså levd på en livsløgn. Ferrari BB står altså ikke for Berlinetta Boxer, men Brigitte Bardot. Så neste gang du så heldig å få se en sånn I levende livet, så kan du si dens egentlige navn, Ferrari Brigitte Bardot. Et mer sexy bilnavn det simpelthen umulig å lage.
Motorsportens helter!
Da skal vi snakke om tidenes kanskje underligste Formel 1-løp, og det ikke 2005 Indianapolis Grand Prix eller 1982 Monaco Grand Prix, som begge verdig en liten podd I seg selv. Nei, vi skal tilbake til Formel 1-sesongen 1984. I 1984 så var Dallas en kjempekul plass, ene og alene på grunn av TV-serien som var verdens mest populære TV-serie. Så det var mange som ønsket I byen Dallas å videreføre det her og gjøre byen enda mer kjent. Og hva passer bedre da enn et Formel 1-løp? Nå gikk ikke Formel 1-løpet liksom I selve sentrum av byen, men litt øst for downtown I en park der. Det betyr en sånn typisk litt kjedelig layout med masse betongvegger og korte strekker, masse blinde svinger. Problemet med Dallas var ikke banen I seg selv, men stedet. Fordi Dallas I Texas en veldig varm plass. Gjennomsnittstemperaturen I juli 30 grader. Det veldig tørt på grunn av ørkenluftet, og det veldig fuktig med luftet som kommer inn fra Mexico-gulfen. Så hva da Formel 1 når de skal arrangere løp I Dallas? Var det de for eksempel desember eller januar? Nei, vi tar og arrangerer løpet I juli. Noe som gjorde løpet til det kanskje varmeste løp noen gang holdt. Men det var mer ting enn bare varmen som var plagsom for førerne. Banen i seg selv var ekstremt humpete. Det var en fullstendig mangel på runoff-området. Veggene var så nærme at det var umulig å se rundt svingene, og det var ingen krane for å heise opp bilen. Og attpåtil, det var intet løp som hadde vært kjørt der først. Det normale når en bane får lov å arrangere et Formel 1-løp, det at man kjører en del mindre løp der først, bare for å se om denne banen oppfyller alle kriteriene som skal til. Det ble ikke gjort i Dallas. Så når man kom da til fredagstrening, det skal være en testsession da man prøver ut bilen, man prøver setup, man justerer vinger, man ser på fjæring og så videre. Men den humpete overflata, kombinert med temperaturer som steg nærmest minutt for minutt, gjorde at det hele ble fullstendig meningsløst. De tre dekkleverandørene oppdaget også at softdekk, det ble kun en 5-6 runde, mens kvaldekk, ja, det ble ikke engang en halv runde, så det var helt bortkastet. Da kvaliken startet, så var temperaturen 38 grader, og asfalten begynte å bryte opp enkelte steder. Goodyear målt for øvrig 66 grader i asfalten. Det var det varmeste de noen gang har målt i asfalt noe plass siden de begynte med motorsport. Ut på banen så det ut som Goodyear-teamene trivdes best, hvis man kan bruke det uttrykket. Nigel Mansell i Lotus var on fire denne helgen. Han hadde ikke vist så mye frem til da i sin Formel 1-karriere, bortsett fra å lede en stund i regnet i Monaco før han krasjet samme år, men tok det raskeste tida på fredag med 1.37.041 foran lagkammerat Elio Di Angelis. Lørdag så brøt banen opp enda mer, og da gjorde at sett at kun tre førere klarte å forbedre sine tider fra fredag. Vi kan nevne her kun egentlig Derek Warwick av interesse, fordi han satte en tid som var god nok til tredjeplass bak de to Lotusene. Så de tidene fra fredag ble altså stående. Deretter på fjerdeplass har vi René Arnoux i Ferrari. På femteplass Niki Lauda i McLaren. På sjetteplass nykommeren Ayrton Senna i Toleman. På syvendeplass Alain Prost, som da leder VM i sin McLaren. Og til slutt finske Keke Rosberg i Williams. Akkurat Rosberg var en morsom karakter under dette løpet, fordi han spilte et litt annet spill enn de andre. Hvis du ser bilder av førere fra dette løpet, så sitter alle og sliter fælt i varmen. De sitter i skyggen med paraplyer over seg, du ser teampersonell som kommer med store isposer, alt mulig legger på dem. De holder seg unna varmen så mye som mulig. Men Keke Rosberg derimot, han ser ut som det er på sydenferie. Han har bare brettet opp overalen som står der i bær overkropp, og sola seg på pitvålen hele tiden, mens den hele tiden ustanselig røyker på sigarettene sine. Så kanskje det også var litt sånn psykologisk spill, liksom, se her gutte, varmen plager ikke med. Og da så den ikke ut til å gjøre heller, fordi Williams hadde et lite triks på lager. De hadde sett på hva NASCAR gjorde når de kjørte varme løp, og fant ut at de kunne ha en liten anretning under hjelmen til Rosberg, som gjorde at han fikk litt kjøling fra en vannslange som kom opp, sånn at han holdt a cool head, som britene sier. På grunn av den ekstreme varmen, så ble det bestemt at warm-up på søndag skulle foregå klokka 7, og selve løpet skulle starte klokka 11 for å slippe unna de verste temperaturene. Franske Jacques Lafitte, teamkameraten til Keke Rosberg, han demonstrerte på sett vis med å stille opp i pyjamas. Nå var det sånn at på lørdag ettermiddag så hadde man faktisk kjørt et løp der for Can-Am-bilet. Can-Am-bilet med store V8-motorer er ikke det beste for asfalt, for å si det sånn. Så på søndagsmorgen så var denne banen verre enn det noen gang hadde vært, til tross for masse nødarbeid natta igjennom med hurtigtørkende sement. Så det gjorde sett til at det ble ingen warm-up, for banen brøt bare opp, den var fullstendig ikke egnet til å kjøre noen racerbiler på. Så masse førere klager, de ville ikke kjøre løp. Kanskje mest klager kom fra Lauda og Prost i McLaren, men alle jamret Bernie Ecclestone, den mektige sjefen for Formel 1, samt 90 000 tilskuere på banen, gjorde seg til at man måtte kjøre løp. I tillegg var det viktige kjendisgjester på plass, sammen J.R. Ewing fra Dallas og tidligere vicepresident Jimmy Carter. Denne kranglingen mellom Formel 1-førerne og selve løpsarrangørene, den fortsatte nærmest helt fram til start. Febrilske mannskaper for banen rundt for å prøve å lappe det som kunne. Man så gravmaskiner som grevde opp store hål, og så kom det folk med hurtigtørkende sement og helt i, og så videre, og så videre. Men, faktisk, når tidspunktet kom klokka 11, så var man klar for et løp. Og Keke Rosberg sa, «Jeg skjønner ikke hva alle klager for. Vi kommer alle til å klage og jamre frem til løpet skal starte, og så kjører vi allikevel. Dårlig asfalt eller ei, du vet like godt som jeg at vi kommer til å kjøre.» Og det han helt rett i. For løpet, det gikk jeg gårde der, og her skal sies, det ble faktisk sånn racingmessig kanskje det beste løpet i 1984, som jo stort sett ellers ble dominert av McLaren-bilene til Lauda og Prost. Nigel Mansell stakk av gårde I Lotusen sin, mens Warwick Renault klarte å komme seg forbi De Angelis I den andre Lotusen. Men Warwick fant ikke veien forbi Mansell, og da han prøvde seg på et litt desperat forbikjøringsforsøk etter 11 runder, så kom han opp på siden av Mansell, snurret ut og sklei sidelengs inn I en dekkstabel. Da ble den for øvrig stående hele løpet, og sikkert Warwick han sprang selvfølgelig ut av bilen. Men bilen ble stående der hele løpet. Det var ikke noen kraner som heiset opp, og det stod på en ganske riske plass hvis du for eksempel søker opp noen bilder fra dette løpet. Mansellitet klarte ikke å dra ifra, og snart så var det et tog på 5 biler med Mansell, De Angelis, Lauda, Rosberg og Prost. Etter 14 runder så tok han Rosberg seg forbi en Lauda, og 4 runder senere så kjørte han forbi han De Angelis. Men så var denne britten igjen, Nigel Mansell, han var verre å gjøre noe med. Rosberg prøvde gang på gang, men klart ikke kom forbi. Ikke før Mansell sneia veggen, og han Rosberg smatt forbi etter 36 runder. Samtidig så ble banen mer og mer oppkjørt, og store biter med asfalt løsne. Etter 49 runder så tok Prost seg forbi Rosberg. Den store helten fant vi derimot lenger bak I feltet, René Arnoux I Ferrari. Han hadde måttet starte bakerst på grunn av problemer under warm-up, som gjorde at han måtte starte fra pitlane, og som nå var nummer 3. Godt hjulpet av alle som krasjet I veggene. Og da kan jeg nevne Renault, Beloff, Cheever, Warwick, Patrese, Di Cesaris, Cecchotto, Tambay, Senna, Scherer, Alboreto. All I veggen. Og så den store overraskelsen. Alain Prost etter 57 runder. Heller ikke han klarte å unngå veggene. Og 4 runder senere et nytt sjokk. Niki Lauda I veggen. Som for øvrig har satt banerekord på runde 22 med 1.45.353. Altså over 8 sekunder tregere enn pole position tida til Nigel Mansell. Den grusomme varmen kjørte førerne fullstendig I grøftet. 40 graders varme, som det var på løpsdagen, det var en dårlig kombinasjon med betongvegget, som krevde millimeterpresisjon. Arnoux strøk også forbi muren ved et par anledninger, men tok stadig inn på Rosberg I teten. Men det var aldri nok. Til slutt så krysset jeg fin mållinjen etter 67 beintøffe runder. Da var det gått 2 timer. Man hadde altså brutt 2 timers regelen. Og han endte mål 22 sekunder foran Arnoux. De Angelis tok tredjeplassen, mens Lafitte endte som nummer 4. 2 runder bak teamkompis Rosberg. Ginzani ble nummer 5, og den siste poengplassen. Det gikk til mannen som hadde vært helt tidlig I løpet, Nigel Mansell. Han hadde feidet bort mot slutten etter å ha vært litt borte I veggen han også. Og 150 meter før mållinjen så stoppet bilen hans opp. Han gikk ut av bilen, prøvde desperat å skyve den bortover alt han klarte, selv om det var fullstendig mot reglementet, og endte opp med rett og slett kollaps. Så han ender på sykehuset etter dette løpet. De to eneste andre bilene som sirkulerte rundt, da var Corrado Fabi og Manfred Winkelhock, begge 3 runder bak vinneren Rosberg. Men de hadde I hvert fall klart å holde seg under veggen, som en del andre storstjerner absolutt ikke hadde. En av de stjernene som enda opp I veggen I Dallas var for øvrig Ayrton Senna. Det litt spesielle var derimot at når han kom inn til teamet etterpå og pratet med Pat Simmons, som da var Tolman sin sjefsingeniør, så sverget han på at han hadde ikke truffet veggen. Veggen hadde truffet han. Pat Simmons tok selvfølgelig først bare og restet på høvet. Hva det for noe tøvprat her liksom? Men han sa senere I intervjuet at Senna fullstendig insisterte. Og jeg stolte så mye på fyren, så jeg sa, ok, vet du hva? Vi må gå og ta en titt på dette. Jeg trodde han snakket bare tøys og tull. Men vi trengte å dra dit for å se selv. Så vi gikk ut dit, hvor han hadde truffet veggen, og vet du hva? Veggen hadde flyttet seg. Det som hadde skjedd var at noen hadde truffet borterenden av en betongblokk og skjøvet litt på den, som igjen hadde gjort at kanten rundt Sennas hjørne, hvor han hadde krasjet, hadde kommet ut noen få millimeter. Han kjørte med sånn presisjon at de få millimeterne, og jeg snakker ikke om mer enn 10 millimeter, var nok for at han traff veggen I stedet for at han gikk klar av den. Men den store vinneren var altså Keke Rosberg. Og han ble spurt senere om hvordan han hadde klart å vinne et løp under de her forholdene med en bil som egentlig var veldig dårlig egnet til det. Williams Hondaen hans var veldig sånn av og på hele tiden, og kanskje den turbomotoren som var minst egnet til å komme seg trygt fram mellom veggene I Dallas. Men han sa det handlet om å være smart, det handlet om å holde seg unna de løse bitene med asfalt, og kun gå så fort egentlig som han trengte å gå. Og han sa videre, vet du, jeg brukte for masse kjeft fra Frank Williams fordi jeg røkte så mye. Han var jo en sånn helsefrik og jogget som en gærning. Men han måtte faktisk innrømme at jeg aldri viste noen fysiske svakheter under et løp. Og det var ikke fordi jeg var så sterk. Det var fordi jeg var I stand til å mestre smertene. Så snart jeg gikk over smertegrensen, så kunne jeg bare gå så langt som man enn ønsket. Og når man kommet halvveis gjennom et sånt løp, når du tror at du ferdig mann, det da du starter å gå på rent adrenalin. Og det gjorde jeg den dagen I Dallas. Han sa også litt om sine psykologiske spill før løpet. Ja, jeg husker at Elio De Angelis og Nigel Mansell, de satt der under trening under en paraply med ispakker overalt rundt dem. Mens jeg satt der på pitveggen med en sigarett, kjeledressen kneppet ned. Jeg bare nøt solskinnet. Elio så på meg som om jeg var fra månen. Dallas var det varmeste løpet jeg kan huske. Det var vel rundt 45 grader, tror jeg. Williams var for øvrig de første som brukte en kjølehatt I Formel 1, som de hadde I NASCAR. Men vår virket selvfølgelig ikke som den skulle. Den var ok en stund, men så gikk den I stykker, sånn at hjelmen min ble alt for trang, og det var vondt som bare faen. Etter 10 runder så kjølte den ikke noe som helst. Den bare presset mot hodet ditt. Uansett, Keke Rosberg var den store helten I Dallas den dagen, og gjorde at Williams Honda fikk en seier I 1984. Så selve løpet, Dallas Grand Prix, det var en suksess I seg selv, sånn rent racing-messig, men banen var en katastrofe. Mange førere sverget det den verste, mest humpete banen de noen gang har kjørt på, og temperaturen var helt hinsides. Ikke overraskende så kom Formel 1 aldri tilbake til Dallas.
Nordens lister.
En av de bilmodellene som blitt mest legendarisk på filmlerretet utvilsomt Pontiac Firebird Trans Am. Og da snakker vi spesielt andre generasjon som gikk fra 1970 til og med årsmodell 1981. For de uinnvidde så det ikke alltid like lett å skjønne det her med Firebird og Trans Am. Men det så enkelt som at Trans Am rett og slett toppmodellen av GTI, den sportsligste av de med stivest fjæring og størst motor. La oss si akkurat som GTI toppmodellen av Volkswagen Golf. Nummer 1 på en sånn liste ikke så veldig overraskende. Det selvfølgelig Smokey and the Bandit fra 1977. Hal Needham sette mesterverk, rett og slett, og som også ble en gedigen kassasuksess I 1977, kun slått av Star Wars det året. Det ikke så rart at Smokin' the Bandit ble en gedigen kassasuksess, for klart syltynn handling, som sikkert de fleste vet, men herlig persongalleri, Burt Reynolds jo on fire som The Bandit I sin Trans Am, Sally Field mesterlig, vi har en The Snowman ombord I sin truck, vi har Fred, Bassethuen, og vi har da ikke minst den fantastiske sheriffen som jager en bandit. Alt I alt et mesterverk. Massevis av biler ble selvfølgelig brukt under innspillingen, siden det ganske hardkjør det snakk om. Det mye feit kjøring I Smokin' the Bandit, og bilen ser jo fullstendig outstanding ut. En 77 Trans Am, det kanskje den fronten som folk flest synes finest. Fronten ble også brukt året etter I 1978. Men jeg kan for øvrig nevne at filmingen siden den pågikk I 1976 tidligere på året, så var enda ikke 1977-modellen klar, og det betydde at man brukte 1976-modellet, som rett og slett fikk 1977 front og bakende. Nummer to er Hooper fra 1978. Hooper er ingen fantastisk film egentlig. Det handler om en aldrende stuntmann, og mot slutten av filmen så skal tidenes råeste stunt utføres. Et sinnsvagt hopp med bil over en svær kløft. Filmen er som Smoke and the Bandit, regissert av Hal Needham, og nok en gang finner vi Burt Reynolds i hovedrollen. Og hvilken bil skal han bruke for hoppet? Jo, en Trans-Am selvfølgelig. En alldeles nydelig 1978-modell i Mayan Red, her uten T-topp. Men for å klare et sånt her hopp, så duger selv ikke en V8. Derfor har bilen en rakettmotor, tar hvor baksatet skulle være, med 14.000 hestekrefter. Det må sies å være tidens råeste Trans-Am. Etter filming så ble bilen utstilt på et par show, men ble så borte. Hvor den i dag er fortsatt et mysterium. Nummer 3. Thunderbolt and Lightfoot fra 1974. Og i motsetning til mange andre filmer på denne listen, så er Thunderbolt and Lightfoot faktisk en ganske bra film i seg selv. Det handler om to tyver, mesterlig spilt av Clint Eastwood og Jeff Bridges, som kommer opp i mange uforutsette situasjoner. Bridges stjeler en grisetøff 73 Trans-Am i kvitt med kvitt interiør og herlige honeycomb-felger. Bilen har ingen merker som forteller motorstørrelse, men vi får tro det er en 455, eller kanskje Super Duty 455, med da enten 250 eller 310 hester. Det som derimot er godt synlig er at panserskupet er rødt, noe som ikke gir noe som helst mening. 1973 Trans-Am er for øvrig ofte brukt på film. En lekker Brewster Green kan ses i John Wayne-filmen McQueue fra 1974, hvor den blir til tider kjørt hardt. Man har også en ruin med Krager SS-felge i An Eye for an Eye fra 1980, som blir mye kjørt rundt i San Francisco og Chuck Norris, men dessverre uten noe stor biljakt. Apropos Chuck Norris, så kan jeg også nevne han kjører en rød 79 Trans-Am i filmen Octagon fra 1980, hvor han i en altfor kort biljakt prøver å stoppe en hvit Jaguar XJ. Nummer 4 er Cannonball fra 1976. Det er en film som handler om et cannonball-løp, men må absolutt ikke forveksles med det mer kjente The Cannonball Run fra 1981. Sistnevnte er blant tidenes beste og morsomste bilfilmer. Cannonball derimot er en ganske mett på tre bilfilm, hvor David Carradine deltar i dette løpet fra kyst til kyst. Skumle konkurrenter er i stand til hva som helst, mens vår helt dundrer frem i en knalltøff rød Trans-Am med fitrins manuellkasse og standard Rally 2-felge. Bilen blir dessverre ødelagt da Carradine søvner bak rattet, sannsynligvis etter å ha lest det kjedelige manuset. Men bilen er knalltøff, en 1970-modell lakkert i rød farge Buccaneer Red som kom i 1973. Nummer 5. Detroit Rock City fra 1999. Sånne her lister blir jo gjerne litt personlig, og personlig, som jeg sier, jeg elsker aller best Trans-Am-biler fra 1977 til 1978, som i Smokey and the Bandit, samt facelift-versjonen fra 1979 til 1981, som ble brukt i The Hunter fra 1980 med Steve McQueen i hovedrollen, og ikke minst Smokey and the Bandit 2 med Burt Reynolds i hovedrollen. Sistnevnte er for øvrig turboutgaven med 301-motoren på 210 hester som i dag har vært en sjeldenhet. Jeg eide selv en sånn noen år, en vidunderlig bil, men min var gullfarget, og her kommer jeg inn på neste punkt. Jeg elsker Trans-Am-en fra 1977 til 1981, kanskje aller mest i gull. For oss gold diggers så er det filmer som man må se. Den ene er High School USA fra 1983, hvor en gullfarget 1979-modell med sidepipes blir brukt heftig. Michael J. Fox kjører den i noen av scenene, før den mot slutten kjøres ned trapper og til slutt inn i tre. En langt bedre film er derimot Detroit Rock City fra 1999, hvor noen tenåringer skal av gårde for å se en Kiss-konsert. Det er ikke så enkelt, og på motorveien så blir de plutselig bøller med av noen typiske high school idrettsbøller i en alldeles nydelig 1978 Trans-Am lakkert i gull, mens våre Kiss-venner kjører en heller døll Volvo 244 GL. For den som måtte like sølv bedre enn gull, så anbefales for øvrig Zero to 60 fra 1978, hvor Joan Collins, ja, hun ifra dynastiet, kjører rundt i en sølvfarget 1978 Trans-Am. Den går gjennom en rekke powerslides og hardkjøring, inkludert det som må være det tøffeste med hopp med en trendsam på film noen gang. Og at det høyre bakhjulet ikke ryker den smellen, det intet mindre enn et mirakel. Og jeg må vel kanskje også nevne The Driver og den fra 1978, hvor en sølvfarga 1976 Trans Am deltar i filmens sluttjakt, samt Georgia Peaches fra 1981 med en sølv 1980 Trans Am. Da har jeg i hvert fall lagt ut ganske mye feite Trans Am-titler du bør søke opp snarest.
Du har hørt podcasten Lordens Garage, en podcast om bil. For mer spennende entusiaststoff, se refuel.no.